รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้ผู้ที่อยู่อาศัยบนเกาะฮ่องกงแสดงสิทธิ์ในการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการเรื่องการปฏิรูปการเมืองของฮ่องกงซึ่งกรุงปักกิ่งและรัฐบาลฮ่องกงนั้นไม่เห็นด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเยือนอียิปต์อย่างไม่ได้ประกาศล่วงหน้าเพื่อหารือกับผู้นำคนใหม่จอมพลซิซีกลุ่มกบฏนิกายซุนีของอิรักยึดเมืองได้เพิ่มและรุกคืบเข้าใกล้กรุงแบกแดกอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะของอิรักและในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องของผู้ประกอบการและคนในวงการการเงินของอังกฤษที่เรียกร้องให้รัฐบาลกรุงลอนดอนปฏิเสธกฎที่ซับซ้อนของสหภาพยุโรปอย่าลืมติดตามครับเริ่มที่เอเชียนะครับผู้ที่อยู่อาศัยบนเกาะฮ่องกงหลายแสนคนร่วมลงคะแนนในการทำประชามติอย่างไม่เป็นทางการเพื่ออย่างเสียงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปทางประชาธิปไตยการลงมติอย่างไม่เป็นทางการของเกาะฮ่องกงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลของจีนแผ่นดินใหญ่ที่กรุงปักกิ่งนั้นไม่พอใจนะครับสำหรับสำนักข่าวต่างประเทศนั้นก็ได้รายงานว่ามีผู้ลงคะแนนครั้งนี้ไปเกือบ 600,000 คนสำหรับการทำประชามติออนไลน์และทางโทรศัพท์เป็นเวลา3วันนะครับอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่รวมทางรัฐบาลของเกาะฮ่องกงเองกล่าวว่าการทำประชามติครั้งนี้ผิดกฎหมายและจะไม่มีผลอย่างแท้จริงกลุ่มที่เคลื่อนไหวและเป็นแกนนำในการทำประชามติครั้งนี้ชื่อกลุ่ม Occupy Central และได้จัดการหย่อนบัตรลงคะแนนความคิดเห็นในการทำประชามติจริงนะครับตามสถานีลงคะแนนหลายแห่งในฮ่องกงหลังจากที่ทราบว่ามีผู้ลงคะแนนออนไลน์อย่างล้นหลามนอกจากนี้ยังได้ขอยืดเวลาการลงประชามติออนไลน์ไปถึงวันที่29มิถุนายนหลังจากที่มีรายงานว่าเว็บไซต์ของการลงคะแนนนั้นถูกโจมตีโดยนักเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ครับประเด็นสำคัญในการถามชาวฮ่องกงในการแสดงประชามติครั้งนี้คือเรื่องที่ว่าประชาชนต้องการมีสิทธิ์โดยตรงในการเลือกผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงหรือไม่โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการฝักใฝ่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ครับไปกันที่ตะวันออกกลางนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเยือนกรุงไคโรโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการและได้หารือกับประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์จอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการทหารบกด้วยรัฐมนตรีแครีเดินทางถึงกรุงไคโรในวันอาทิตย์และได้หารือกับตัวแทนคนสำคัญซึ่งถือว่าเป็นการหารือของตัวแทนระดับสูงสุดตั้งแต่อียิปต์มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อไม่นานมานี้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ด้วยและให้คำมั่นนะครับว่าสหรัฐนั้นสนใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลใหม่ของอียิปต์เพื่อให้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจในช่วงที่สำคัญนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สหรัฐนั้นได้แสดงความกังวลเรื่องที่อียิปต์มีการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลังจากที่จอมพลซิซียึดอำนาจในขณะนั้นซึ่งตนเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อขับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดกลุ่มอำนาจเดิมออกจากการบริหารประเทศนะครับและได้มีการปราบปรามคนนับร้อยคนรวมทั้งผู้ที่คิดต่างอีกหลายพันคนก็ถูกจำคุกด้วยตั้งแต่ทหารยึดอำนาจจากอดีตผู้นำคนเดิมนายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีซึ่งได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นก็ถูกประกาศว่าเป็นกลุ่มผิดกฎหมายและนอกจากนั้นรัฐบาลก็ได้ลงโทษสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวหลายร้อยคนและมีคนจำนวนมากถูกศาลตัดสินประหารชีวิตภายหลังจากการพิจารณาคดีเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับ มากันที่เรื่องของยูเครนและรัสเซียกันบ้างนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ากรุงมอสโกสนับสนุนผู้นำยูเครนที่เรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพสำหรับความตึงเครียดบริเวณทางตะวันออกของยูเครนอย่างไรก็ตามการต่อสู้ในบริเวณดังกล่าวนั้นยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าควรมีการรอมชอมทางการเมืองเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวยูเครนที่พูดภาษารัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประกาศโดยผู้นำยูเครนนะครับประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกว่าจะมีการหยุดยิงเป็นเวลา1อาทิตย์สำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงของยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าจะเจรจากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องไม่ก่อการสังหารและทรมานผู้ที่อยู่ในทางภาคตะวันออกของประเทศยูเครนครับนอกจากนั้นแล้วผู้นำยูเครนกล่าวว่าพร้อมที่จะดำรงเอกราชทางดินแดนของประเทศด้วยมาตรการในทุกรูปแบบแต่ย้ำว่าการดำเนินการอย่างสันตินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของประเทศเยอรมนีได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการต่อสู้และในการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีปูตินหลีกเลี่ยงการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนด้วยครับต่อมาที่อิรักบ้างนะครับกลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนีซึ่งยงใหญ่กับกลุ่มอัลเคดะนั้นสามารถยึดเมืองในอิรักได้เพิ่มขึ้นอีก2เมืองทางตะวันตกของประเทศกลุ่มไอซิลซึ่งก็คือกลุ่มกบฏขณะนี้นะครับสามารถยึดเมืองรุกบ้าและอานาได้ขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้เพิ่มความพยายามนะครับด้วยการช่องทางทางการทูตเพื่อให้กลุ่มการเมืองที่เป็นกลุ่มผู้นำของอิรักซึ่งขณะนี้มีความแตกแยกกันอยู่มากประสานรอยร้าวและสามารถมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อช่วยกันต่อต้านกลุ่มกบฏครับขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นเคอร์รีนั้นอยู่ระหว่างการเยือนตะวันออกกลางและยุโรปซึ่งเชื่อแน่ว่าประเด็นที่สำคัญที่นายจอห์นเคอร์รีต้องการพูดคุยกับผู้นำของยุโรปและตะวันออกกลางน่าจะเป็นเรื่องอิรักด้วยนะครับด้านชาวอิรักหลายพันคนซึ่งเป็นฝ่ายชีอะก็ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากผู้นำศาสนาโดยให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลซึ่งขณะนี้กำลังคุมทางเหนืออยู่และค่อยๆรุกคืบเข้าใกล้มาที่นครหลวงกรุงบาดแดดแล้วนะครับก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้ประกาศวันศุกร์ว่าความขัดแย้งในอิรักได้ทำให้คนนับล้านคนต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาเดิมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอิรักเช่นกันครับการจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลโดยชาวมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักของกลุ่มที่มีชื่อว่าไอซิลนั้นแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิม2กลุ่มคือชาวซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกับชาวชีอะซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและการที่กองกำลังไอซิลยึดพื้นที่ได้หลายแห่งในประเทศก็ทำให้ชาวมุสลิมนิกายชีอะบางคนออกมาประกาศจับอาวุธขึ้นต่อสู้ตอบโต้เช่นกันเจมี่ดับเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากอิรักนะครับและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
กลับหลังจากที่กองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนีบุกเข้ายึดเมืองโมซูเมืองใหญ่อันดับ2ทางตอนเหนือของอิรักได้โดยความช่วยเหลือจากชาวมุสลิมนิกายซุนนีอื่นๆและประกาศว่าได้สังหารชาวมุสลิมนิกายชีอะไปแล้วราว 1,500 คนนั้นเรื่องนี้ได้ทำให้ชาวมุสลิมนิกายชีอะบางคนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับเมืองโมซูมีความโกรธแค้นและประกาศว่าตนพร้อมที่จะร่วมมือกับกองกำลังรัฐบาลอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเช่นกัน
ซาบตะกานชอมุคัลชุมุสลิมยานิดะเลน
นายมามูดชาวมุสลิมนิกายชีอะวัย50ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เมืองโมซูกล่าวโทษว่านายทหารบางคนและกำลังทหารในกองทัพบกของอิรักเองซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีและเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศยอมปล่อยให้กลุ่มไอซิลนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มอัลไคด้าเข้ายึดเมืองโมซูได้โดยไม่มีการต้านทานใดๆเมื่อต้นเดือนนี้และขณะนี้ตัวเขาเช่นเดียวกับชาวมุสลิมนิกายชีอะอีกราว 10,000 คนที่อยู่ใกล้เคียงเมืองโมซูก็เกรงว่ากลุ่มไอซิลจะเคลื่อนกำลังมาทางทิศตะวันออกเข้าสู่หมู่บ้านของพวกตนซึ่งอยู่ห่างไปเพียงแค่10นาทีครับและสิ่งเดียวที่กีดขวางเส้นทางรุกของกลุ่มไอซิลขณะนี้ก็คือกองกำลังนักรบเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดที่เคลื่อนกำลังจากดินแดนเคอร์ดิสถานทางเหนือของอิรักเข้ามาปกป้องหมู่บ้านของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ใกล้เมืองโมซูทั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลอิรักกับชาวเคิร์ดยังมีกรณีพิพาทกันอยู่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของครอบครองพื้นที่ที่สำคัญทางตะวันออกของเมืองโมซูและขณะนี้ได้มีครอบครัวชาวมุสลิมนิกายชีอะประมาณ 300,000 คนแล้วที่อพยพหลบหนีออกจากเมืองโมซูซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานเช่นกันว่านักรบของกลุ่มไอซิลบุกเข้าปล้นธนาคารกลางของอิรักที่เมืองดังกล่าวและได้เงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามยังมีชาวมุสลิมนิกายชีอะจำนวนหนึ่งที่บอกว่าพวกตนพร้อมจะร่วมจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับกลุ่มไอซิลตามคำเรียกร้องของนายม็อกทาดาอัลซาเดอร์ผู้นำทางศาสนาคนสำคัญของนิกายชีอะซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังเมดิที่ต่อสู้กองทหารของสหรัฐมานานหลายปีด้วยและเมื่อวันเสาร์ที่เมืองซาเดอร์ซิตี้ซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะใกล้กรุงแบกแดดชาวมุสลิมนิกายชีอะนับหมื่นคนออกมาร่วมแสดงพลังด้วยการเดินสวนสนามพร้อมอาวุธหนักต่างๆอย่างเช่นเครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่โดยชาวมุสลิมเหล่านี้ให้สัญญาว่าพวกตนจะช่วยปกป้องอิรักจากการรุกของกองกำลังชาวซุนีไอซิลซึ่งกำลังคืบคลานเข้าใกล้กรุงแบกแดดเข้ามาทุกทีครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์เช่นกันนักรบของกลุ่มไอซิลสามารถเข้ายึดจุดข้ามพรมแดนที่สำคัญด้านที่ติดกับซีเรียได้เป็นผลให้กลุ่มไอซิลสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธและกองกำลังข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอิรักกับซีเรียอย่างง่ายดายแต่ชาวมุสลิมนิกายชีอะบางคนก็เตือนว่าสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะเช่นกันนั้นไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของอิรักครับ
เอมาดะไซชิบากะละกะลาวานะอะกะบดรูดานากันอะกะดรูนากันบลัสลาห์มันบะดะนะเอมาไดกันบะกันตะดะ
นายมามูดชาวอิรักนิกายชีอะผู้นี้ชี้ว่าถ้าสหรัฐกับอิหร่านมีความจริงจังเรื่องการช่วยเหลืออิรักแล้วทั้งสองประเทศควรให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่ชาวชีอะที่อยู่ทางตอนเหนือของอิรักแทนครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปของ VOA และเลือกภาษาไทยนะครับเพื่อฟังรายการของเราสดๆบนสมาร์ทโฟนครับ The Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้มีหลายตัวเลขที่นักลงทุนกำลังติดตามเช่นยอดขายบ้านที่จะมีประกาศทั้งวันจันทร์และอังคารส่วนวันพุธจะมีการประกาศอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนะครับและวันศุกร์จะมีตัวเลขความมั่นใจผู้บริโภครายงานออกมาครับและตอนนี้รายละเอียดสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญฟังจากคุณจำเริญครับ
กับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินและธุรกิจธนาคารรวมทั้งบริษัทประกันและผู้ประกอบการอื่นๆของอังกฤษรวม54คนทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ จากการรุกคืบหรือการเข้ามามีบทบาทอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นของสหภาพยุโรปท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอิทธิพลของอังกฤษในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นกำลังลดน้อยถอยลงและอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจภาคการเงินของอังกฤษอย่างหนักได้ครับบรรดาผู้นำทางธุรกิจอังกฤษ54คนนี้เป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆซึ่งจ้างงานในอังกฤษรวมกันแล้วราว1ล้านตำแหน่งและคนเหล่านี้ให้เหตุผลในหนังสือที่ทำถึงนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษว่าความอืดอาดล่าช้าของระบบการทำงานและแผนการของสหภาพยุโรปที่จะเก็บภาษีสถาบันการเงินนั้นจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของอังกฤษต่อไปในตลาดภาคการเงินซึ่งอังกฤษเคยครองบทบาทที่สำคัญอยู่โดยเฉพาะในต่างประเทศครับจากอังกฤษขยับไปที่บราซิลนะครับในขณะที่เกมการแข่งขันเวิลด์คัพกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเจ้าที่ของรัฐบาลบราซิลพยายามเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามจัดการแข่งขันต่างๆหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีกลุ่มผู้ประท้วงอย่างสันติราว 1,300 คนเข้าทำลายทรัพย์สินของธนาคารและรถยนต์ในนครซาวเปาโลซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันแห่งหนึ่งครับเจ้าที่ของรัฐบาลบราซิลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสนามจัดการแข่งขันเนื่องจากมีแฟนฟุตบอลต่างชาติและจากประเทศเพื่อนบ้านของบราซิลเดินทางหลั่งไหลเข้าไปร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและแฟนๆฟุตบอลนี้มีไม่น้อยทีเดียวที่ไม่สามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันในสนามได้ครับจากบราซิลไปที่ไนจีเรียนะครับชาวประมงของไนจีเรียนับหมื่นคนบอกปัดข้อเสนอของบริษัท Royal Dutch Shell บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์และอังกฤษที่จะเสนอให้เงิน50ล้านดอลลาร์เป็นค่าชดเชยสำหรับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วรายใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไนจีเรียถึงแม้ว่าบริษัทเชลจะยอมรับความรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยและการทำความสะอาดจากน้ำมันรั่วที่ว่านี้แล้วก็ตามแต่ศาลสูงของอังกฤษมีคำตัดสินว่าบริษัทเชลนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบสำหรับน้ำมันที่รั่วนี้หากเป็นน้ำมันที่เกิดจากน้ำมันที่ถูกขโมยไปถ้าหากไม่ให้มาตรการในการปกป้องอย่างเพียงพอครับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วในไนจีเรียจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท Royal Dutch Shell ที่ว่านี้นับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดจากน้ำมันในไนจีเรียครับและที่บาฮามานะครับบริษัทของจีนบริษัทหนึ่งได้เริ่มโครงการก่อสร้างท่าเรือที่บาฮามามูลค่า39ล้านดอลลาร์บริษัทของจีนที่ว่านี้ชื่อบริษัท Harbor Engineering Company นะครับและเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการสร้างท่าเรือที่เกาะอาบาโคซึ่งเป็นการลงทุนครั้งแรกของจีนในหมู่เกาะบาฮามาด้วยโครงการสร้างท่าเรือในบาฮามาของบริษัทจีนที่ว่านี้จะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเวลา2ปีและจะเป็นท่าเรือบนเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของบาฮามาด้วยครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทพังกูพลาซ่าของจีนในกรุงปักกิ่งซึ่งมีชื่อบริษัทปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ตอนใหม่ของพารามาวเรื่อง Transformers 4 Age of Extinction เรียกร้องต่อหน่วยงานกำกับควบคุมด้านภาพยนตร์ของจีนขอให้ชะลอหรือบอกเลิกการเปิดฉายภาพยนตร์ดังกล่าวในประเทศจีนจากข้อขัดแย้งเรื่องการนำภาพทรัพย์สินและชื่อบริษัทของตนไปแสดงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ความขัดแย้งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการตีความสัญญาข้อตกลงระหว่างพารามาวกับบริษัทแพงกูพลาซ่าของจีนโดยบริษัทแพงกูพลาซ่ากล่าวหาพารามาวว่าไม่ทำตามสัญญาเรื่องที่บริษัทร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์รายหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะที่พารามาวอ้างว่าการแสดงชื่อและภาพของบริษัทแพงกูพลาซ่าในหนังตอนล่าสุดของ Transformer ที่ว่านี้เป็นไปตามสัญญาอย่างครบถ้วนครับอย่างไรก็ตามบริษัทแพงกูพลาซ่าของจีนบอกว่าตนได้รับสำเนาสัญญาสปอนเซอร์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจากพารามาวด์และสัญญาภาษาอังกฤษนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสัญญาภาษาจีนซึ่งตนได้ลงนามในตอนแรกครับ Transformer ภาค4 Age of Extinction มีกำหนดจะลงโรงฉายทั้งในสหรัฐและทั่วโลกในสัปดาห์หน้าและคาดว่าภาพยนตร์แนวแอคชั่นต้อนรับวันชาติอเมริกันเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำเงินเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมากันที่รัสเซียบ้างครับรัสเซียนั้นมีผู้สูบบุหรี่ถึง44ล้านคนนะครับและถือเป็นตลาดบุหรี่ที่ใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับถัดจากจีนอินเดียและอินโดนีเซียเจมส์บรูคผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานจากกรุงมอสโกว่ารัสเซียกำลังหาทางลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศให้ลดลงด้วยข้อห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆรวมทั้งมาตรการทางภาษีและค่าปรับหากมีการละเมิดด้วยนะครับฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในกรุงมอสโกบรรดาสิงห์รมควันทั้งหญิงและชายออกมายืนสูบบุหรี่เป็นกลุ่มๆตามทางเท้านะคะหลังจากทางการรัสเซียออกคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารบาร์โรงแรมและบนรถไฟค่ะนายโอเล็กซอรอสชิมชาวกรุงมอสโกวัย43ปียินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะคะชายชาวกรุงมอสโกคนนี้กล่าวนะคะว่าตนเองกับคนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่พวกเขาเบื่อหน่ายที่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไปทุกวี่ทุกวันค่ะ
ด้วยตัวเรียนมีดอสตาติชนาบลาไม่สิ่งใดคอมฟอร์ตมันนะคะดิซ
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในร้านคาเฟ่และร้านอาหารเล็กๆควันบุหรี่จะฟุ้งกระจายเต็มไปหมดค่ะเขาจึงสนับสนุนกฎข้อห้ามใหม่นี้อย่างเต็มตัวในขณะที่บาร์ในกรุงมอสโกเริ่มบังคับใช้ข้อห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านบรรดาบาร์เทนเดอร์ต่างกังวลกันว่าลูกค้าจะไม่เข้าร้านค่ะนายชิรกี้คอนซารอฟบาร์เทนเดอร์ประจำร้านจอร์แดนผับซึ่งเป็นผับดังกลางเมืองหลวงของรัสเซียกล่าวต่อการห้ามสูบบุหรี่ในผับนะคะว่า
You should have freedom to choose what do you want. There are lots of non-smoking restaurants in Moscow.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารและในผับค่ะเพราะว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอเขาคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการเลือกร้านที่ตนเองชอบและในกรุงมอสโกก็มีร้านอาหารปลอดบุหรี่ให้เลือกมากมายค่ะข้อห้ามสูบบุหรี่นี้ยังใช้บังคับในร้านอาหารที่ตั้งโต๊ะนอกร้านด้วยนะคะโดยผู้สูบบุหรี่จะต้องยืนสูบบุหรี่ห่างจากโต๊ะอาหารและเก้าอี้ที่ตั้งอยู่นอกร้านอย่างน้อย5เมตรค่ะนายซีรากี้คอนชารอฟบาร์เทนเดอร์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในผับและร้านอาหารบอกว่าอากาศในรัสเซียจะหนาวเป็นเวลานานถึงเกือบครึ่งปีโดยอุณหภูมิภายนอกอาคารจะต่ำกว่า0องศาเซลเซียส
When it's summer it's not so annoying but no when it's cold you should put on your coat and go somewhere
เขากล่าวว่าในช่วงฤดูร้อนคงไม่ลำบากนักหากต้องออกไปสูบบุหรี่กันข้างนอกนะคะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวก็คงต้องหยิบเสื้อโค้ทมาสวมก่อนจะออกไปสูบบุหรี่กันข้างนอกและเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะทางการรัสเซียสั่งห้ามการโฆษณาบุหรี่มีการพิมพ์คำเตือนต่อผลเสียจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพพร้อมกับภาพประกอบลงบนห่อบุหรี่และยังห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆด้วยกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเปิดเผยนะคะว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ชาวรัสเซียอย่างน้อย 15% เลิกสูบบุหรี่แล้วค่ะขณะนี้ทางการรัสเซียวางแผนว่าจะเพิ่มภาษีสรรพสามิตให้สูงขึ้นอีก6เท่าตัวเพื่อพยายามลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศลงไปอีก 15% ค่ะนายอเล็กเซย์ทาทรัสกี้ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ค่ะ
Gosudarstvo zanimается серьёзными
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่ทางการออกมาตรการที่จริงจังและเข้มงวดเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ค่ะในปัจจุบันชาวรัสเซีย 60% สูบบุหรี่นะคะในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตปัญหาการขาดแคลนบุหรี่เคยเป็นสาเหตุของการจลาจลหลายครั้งค่ะนายอเล็กเซย์ทาทรัสกี้ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดชาวรัสเซียกล่าวว่าทางการรัสเซียเจอกับงานยักษ์ที่ท้าทายมากเพราะนี่เป็นความพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากรผู้ใหญ่ชาวรัสเซียเกือบครึ่งประเทศค่ะโดยพยายามไม่ไปจุดกระแสการต่อต้านทางด้านนายโอเล็กสมอลินที่สูบบุหรี่มานาน10ปีแล้วกล่าวว่าการปรับตัวต่อมาตรการห้ามสูบบุหรี่แม้จะยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค่ะ
ทีจะว่าต้องพูด
เขากล่าวว่าเดี๋ยวก็ชินกันไปเองนะคะอย่างคนที่สูบบุหรี่ในยุโรปและในชาติอื่นๆเขายังปรับตัวกันได้กับมาตรการข้อห้ามต่างๆแล้วทำไมสิงรมควันชาวรัสเซียจะทำไม่ได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าผู้สูบบุหรี่ชาวรัสเซียจะยอมปฏิบัติตามข้อห้ามแต่ผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนไม่อยากจะเสียค่าปรับค่ะและหากมีการละเมิดนะคะจะถูกปรับถึง 1,135 บาทร้านอาหารจะถูกปรับ 30,000 บาทส่วนสำนักงานจะถูกปรับถึง 60,000 บาททีเดียวค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีรายงานการแพทย์ปิดท้ายวันนี้ครับ Voice of Americaครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนทางการวิจัยจากรัฐบาลอเมริกันจะต้องใช้เซลล์จากผู้หญิงและสัตว์ทดลองเพศเมียในการทำวิจัยทางการแพทย์การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญสำหรับการรณรงค์ที่เรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วหลายปีเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณทักษิณาขายแก้วอีกเช่นเคยครับจะมาเล่าเรื่องนี้ปิดท้ายรายการครับ
การใช้เซลล์จากร่างกายของผู้หญิงกับสัตว์ทดลองเพศเมียในการวิจัยทางการแพทย์อาจดูไม่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าการประกาศของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH ที่ระบุให้นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุนทางการวิจัยทางการแพทย์จากรัฐบาลสหรัฐใช้เซลล์จากร่างกายผู้หญิงกับสัตว์ทดลองเพศเมียในการวิจัยในช่วงก่อนการทดลองรักษาในคนถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากนะคะสถาบัน NIH เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐรายใหญ่ที่สุดค่ะในการวิจัยทางการแพทย์ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ชายมีส่วนร่วมในการวิจัยมากกว่าผู้หญิงคุณเคอร์ติสแมนเนอร์ตผู้เชี่ยวชาญแห่งคณะแพทย์บลูมเบิร์กที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการทดลองทางคลินิกค่ะเขาคิดว่าผลการวิจัยที่ใช้อาสาสมัครผู้ชายก็ใช้ได้กับผู้หญิงค่ะ
In general things that work work and so it's independent of male or female
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากผลการวิจัยได้ผลไม่ว่านักวิจัยจะใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายในการศึกษาผลการวิจัยดังกล่าวก็ใช้ได้กับคนทั้งสองเพศค่ะแต่ว่าคุณฟิลิสกรีนเบอร์เกอร์ประธานสมาคมเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้หญิงมองเรื่องนี้ในทางตรงกันข้ามค่ะ
When researchers have looked at sex differences they sometimes find that something works better in a man versus a woman
ประธานสมาคมเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้หญิงกล่าวว่าหากนักวิจัยนำประเด็นเรื่องเพศมาพิจารณาร่วมด้วยจะเห็นว่าผลการวิจัยบางอย่างใช้ได้กับผู้ชายแต่ไม่ได้ผลในผู้หญิงหรือในทางกลับกันค่ะประธานสมาคมเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้หญิงคิดว่านี่ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศอีกต่อไปแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจในกลไกของโรคมากกว่ากลุ่มรณรงค์สุขภาพผู้หญิงได้พยายามผลักดันสภาคองเกรสของสหรัฐให้อนุมัติกฎหมายในช่วงคริสตศักราช1990เป็นต้นมานะคะให้ออกข้อบังคับว่าการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลควรจะใช้เซลล์จากผู้หญิงและสัตว์ทดลองเพศเมียค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะคะว่าหากผลการวิจัยชี้ว่าการบำบัดได้ผลกับผู้ชายการบำบัดนั้นก็จะได้ผลกับผู้หญิงเช่นกันดร.เจนีนออสตินเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH กล่าวนะคะว่าในปัจจุบันการวิจัยทางการแพทย์ที่สถาบัน NIH สนับสนุนทางการเงินได้รวมเอาอาสาสมัครทั้งเพศชายและผู้หญิงเข้าไว้ในการศึกษาในจำนวนเท่าๆกันค่ะดร.เคลตันกล่าวว่าผู้ชายกับผู้หญิงตอบสนองแตกต่างกันต่อยาชนิดเดียวกันยาบางชนิดอาจจะมีผลเสียต่อผู้หญิงหากรับประทานยาในปริมาณเท่ากับปริมาณที่ให้แก่ผู้ป่วยชายค่ะ
We want to understand that so that when I'm treating a patient you know any day my mother your fatherI can design that treatment
ดร. เคลตันกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแพทย์จำเป็นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างนี้เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักฐานทางการวิจัยประกอบค่ะดร. เคลตันกล่าวว่าโรคบางอย่างอาทิโรคหัวใจและโรคตาบางโรคมีความแตกต่างของโรคระหว่างผู้ป่วยหญิงกับผู้ป่วยชายและแพทย์ต้องใช้ขนาดของยารักษาโรคในปริมาณที่แตกต่างออกไปในผู้ป่วยหญิงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington